Chmelnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Hradný areál patrí k dominantám Banskej Bystrice. Jeho súčasťou je kostol Nanebovzatia Panny Márie.
Začiatok tohoto farského kostola, najstaršieho, najväčšieho kostola v Banskej Bystrici, súvisí s udelením mestských práv v roku 1251, ktoré udelil mestu Belo IV. Uhorský kráľ, a práve vtedy vznikol románsky kostol farský Nanebovzatia Panny Márie na tomto návrší, okolo ktorého sa neskôr rozvinul mestský hrad, opevnený v 15. storočí v súvislosti s českými nájazdmi husitských vojsk.
Stredovekú podobu mal kostol až do roku 1761, kedy ho zasiahol ničivý požiar. Pri následnej obnove chrám barokizovali. Akoby zázrakom sa tu zachoval jediný gotický oltár svätej Barbory od majstra Pavla z Levoče.
Tu vlastne v oltárnej skrini vidíme centrálnu sochu nádhernej Madony na Nanebovzatej. Po pravej strane je práve svätá Barbora s kalichom a vežou, patronka baníkov, a po ľavej strane je svätý Hieronym, veľký prekladateľ, cirkevný otec, s tým levom. Na predele je Kristus Salvátor so 14 pomocníkmi v núdzi. Kým v Levoči je tam posledná večera, tak tu je vlastne Kristus Spasiteľ s tými, ktorí pomáhali pri jednotlivých neduhoch.
Zaujímavosti z dejín kostola i rôzne umelecké diela, ktoré sa tu zachovali, nám opíše dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza. Príjemné počúvanie zo štúdia želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Vďačnosť v srdci nosím vždy, keď vstávam.
pozývame vás na pútnický víkend.
Pavlíni a spoločenstvo Tymian pozývajú ministrantov, ich rodinných príslušníkov a kamarátov na národnú púť ministrantov Pumin 2024. Bude sa konať v sobotu 11. mája v Šaštíne. Na účastníkov čaká bohatý duchovno-kultúrno-športový program. Súťaže, turnaje vo futbale a florbale, inšpiratívne workshopy so zaujímavými osobnosťami a na pravé poludnie svätá omša. Heslom tohto ročnej púte je ministrantský comeback k radosti. Viac informácií o púti nájdete na webe www.ministranti.sk. Vo farskom kostole v Pate v okrese Galanta bude v sobotu 11. mája od 15. hodiny Hankin memoriál. V programe sú svedectvá kňaza Pavla Hudáka z domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a Leji Smolkovej zo Smoleníc. Súčasťou programu budú chvály zboru zo Šintavy, skupiny Lachajroj a rodiny Rajtárovej a o 19. hodine sa začína adorácia s manželmi Pánikovcami. V 2. májovú nedeľu bude opäť krížová cesta na Kalvárskom vrchu. Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúci pozývajú s podporou Bratislavskej arcidiecézy na pravidelnú mesačnú krížovú cestu. Bude sa konať na Kalvárskom vrchu v nedeľu 12. mája. Stretnutie sa začne o 15.30 pod lesom na ulici za Sokolovňou. S veriacimi sa bude modliť monsignor Vendelin Pleva. Sprevádzajúci odporúčajú zúčastneným pútnikom navštíviť Lurdskú jaskyňu i kostol Panny Márie Snežnej. Svätá omša v kostole je naplánovaná na 17. hodinu. O týždeň v sobotu 18. mája vás pozývame na púť rodín Banskobystrickej diecézy na Starých horách. Program sa začne o 9.30 rúžencom rodín, potom o 10.15 nasleduje katechéza pre deti a o 10.30 svätá omša s monsignorom Marianom Bublincom. Po nej bude pripravené agapé a hravé popoludnie pre deti.
Matka naša Mária, nebeská naša mať, neopúšťaj nás nehodných, zostaň pri nás stáť, zostaň pri nás stáť. Tisícročia uberli, človek lepší nenecháva svet. Tak bez tvojej pomoci budúcnosti niet, matka naša niet.
Kto hlas svoj máš a v rukách kríž, všade to hlas, všade to píš,
že vo svoj svet stále v láske má, keď na nás hriešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končín zeme, na práve príjme stratené ľudské vleme. Tak všade hlas, všade to píš, o matka dráva pro nobí. Matka vznešená, zrkadlo Božích krás, Garabanda, Lurdy, Fatima, kde ešte voláš nás, kde ešte voláš nás. Mamony lesk nás oslepil, nájsť cestu pravú zložité sa zdá. Však cestou pravdy je, múdry kto počúva,
múdry kto počúva.
Kto hlas svoj má,
kto hlas svoj má,
a v rukách kríž,
a v rukách kríž,
všade to hlas,
všade to hlas,
všade to píš,
všade to píš,
že po svoj svet stále v láske má. Nezabúda matku. končím v zeme, na práve primeť stratené ľudské plene. Tak všade vás, všade topíš, o matka brána plno bys, o matka brána. O matka drahá, pro nobis.
Ďakujeme milosrdnému Bohu za čas našej rozhlasovej púte v Krakove s biskupom Františkom Trstenským.
Dnešný deň, lagevníky, to sú naše Emauzy. My sme tu ako Ježišovi učeníci v Emauzach, aby sme sa stretli s Ježišom. Ale my nie sme tu preto, aby sme tu zostali. My sa po obede, verím, že šťastne s Božím požehnaním vrátime domov, do našich Jeruzalemov, bratia a sestry. A vyrozprávajme, ako nám horelo srdce, keď nám vysvetľoval písma Ježiš Kristus v Božom slove. Ako sme ho prijali a spoznali pri lámaní chleba. A ako chceme spoznávať v našich bratoch a sestrách.
Už 31 rokov sme vašimi spoločníkmi na každodennej ceste životom. A chceme v tomto pohľade na Božie milosrdenstvo pokračovať. Ďakujeme.
Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, naskrehnuté prsty, dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.
My vás dnes pozveme do farského kostola na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Pozorne počúvajte a napíšte nám, v ktorom roku zasiahol farský kostol na Nebovzatia Panny Márie požiar. Svoje odpovede posielajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo napíšte na Facebook do komentára pod status pútnického víkendu. Jednemu z vás pošleme za správnu odpoveď knihu o Fatime.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, my vás dnes v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do Banskej Bystrice, konkrétne do hradného areálu, pretože jeho súčasťou je aj farský kostol na Nebovzatia Panny Márie a keďže máj je mariánsky mesiac, tak vám priblížime tento krásny kostol. No a bude nám o ňom rozprávať cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Pán dekan, vy ste cirkevný historik, takže pre vás musela byť radosť dostať sa na toto miesto.
Na jednej strane to bola veľká radosť, lebo génius tohoto miesta je veľmi silný a ukazuje na veľmi silnú tradíciu mesta a jeho kresťanských koreňov. A na druhej strane je to aj starosť, lebo je to skvost, o ktorý sa treba starať a na ktorý treba nejakým spôsobom dozerať, aby bolo všetko v poriadku.
Spomenula som, že je to hradný areál, ale vlastne ten hrad tu ako taký nie je, ako sme zvyknutí. Niečo podobné máme aj v Nitre alebo v Kremnici, že vlastne tie hradné areály tvoria viacej kostoly. Viete mi povedať niečo viacej o vzniku tohto priestoru a teda konkrétne aj kostola, lebo dočítala som sa, že teda veža má ešte románske základy.
Presne tak. Začiatok tohoto farského kostola, najstaršieho, najväčšieho kostola v Banskej Bystrici, súvisí s udelením mestských práv v roku 1251, ktoré udelil mestu Belo IV. Uhorský kráľ, a práve vtedy vznikol románsky kostol farský na Nebovzatia Panny Márie na tomto návrší, okolo ktorého sa neskôr rozvinul mestský hrad, opevnený v 15. storočí v súvislosti s českými nájazdmi husitských vojsk. A potom pokračoval vývoj tohoto mestského hradu až do druhej polovice 18. storočia. Vchádzalo sa tu cez Barbakán a tento hradný areál, okrem Barbakánu a dvoch kostolov, kostola na Nebovzatia Panny Márie, ktorý volajú Banskobystričania aj nemecký kostol, a kostola Svätého Kríža, ktorý volajú slovenský kostol, lebo slúžil slovenským veriacím, je tu ešte tzv. Pretórium, v ktorom sa súčasne nachádza galéria. No a potom farská bašta, bývalá stará fara, Matejov dom, a potom písarská bašta a fragmenty opevnenia, ktoré sa tu zachovali a z ktorých sa dá vlastne tento hradný areál nejakým spôsobom rekonštruovať aj v dnešných dňoch.
Dalo by sa povedať, že sa nachádzame v tej stredovekej časti mesta Banská Bystrica. Musím upriamiť pozornosť našich poslucháčov na úžasný výjav, gotický výjav Kristus na Olivovej hore. Je to neskoro gotické sochárske dielo z konca 15. storočia. Ono má ten svoj význam, prečo bolo práve tu vonku.
V jednej z gotických ník pod vežou farského kostola sa nachádza tento nádherný výjav Olivovej hory alebo Getsemanskej záhrady. Je to výjav opísaný v synoptických evanjeliách, keď sa Kristus v úzkosti modlí a krvou potí pred svojim umučením. Je to neskorogotické súsošie z Pieskovca od neznámeho autora. Niekedy mu pripisovali, že Vito Štos ho zhotovil, ale dnes skôr hovoria o neznámom autorovi. Je to jedinečné dielo. Úsrednou postavou je modliaci sa Kristus. Veľmi krásny výjav. Okolo neho traja spiaci apoštoli, Peter, Jakub a Ján, ale aj ďalšie výjavy, ktoré nám ukazujú na opis evanjeliový. Tam po mojej ľavej ruke vidíme, ako Judáš privádza kohortu vojakov do Getsemanskej záhrady. V rukách drží mešec, ktorý dostal za zradu. Na druhej strane zasa vidíme napríklad výjav mládenca. Dnes je svätého Marka. Mnohí hovoria, že to bol práve svätý Marek, mladý muž, ktorý to jediný spomína vo svojich pašiach, keď videl zajatie Kristovo a keď ho vlastne chytili, teda oni mu schytili rucha a on nahý ušiel. Tam je tento výjav znázornený. A hore je zasa anjel, ktorý prináša kálich útechy modliacemu sa Kristovi. A nad tým je zasa údajne prvá podoba Banskobystrického hradu. Takže veľmi krásne súsošie Olivovej hory alebo Getsemanskej záhrady. Podľa tradície jezuiti, ktorí tu robili katolickú reformu od polovice 17. storočia, práve pri tomto výjave začínali tzv. Bolestnú či krížovú cestu Ježiša Krista, ktorá bola vyše 15-kilometrová a končila pri kaplnke Božieho hrobu v Španej doline.
Je to naozaj nádherné dielo. Odporúčam aj s deťmi, pretože sú tu naozaj do detailu robené napríklad meč. Nájdete tu rôzne jašteričky, zvieratka v tých skalách, ale aj úžasne vypracované tváre. Naozaj vidíte, kto je zúfalý, kto je nahnevaný. A hore sú aj erby.
To sú erby banskobystrických mešťanov, medzi nimi aj erb Mikuláša Königsbergera, jedného z najväčších donátorov a mecénov tohoto chrámu.
Osobne mám na tomto kostole veľmi rada ešte jedno také súsošie, keďže som Ondrejková, som sa takto vydala, tak je tu aj svätý Ondrej. Ten sa tiež nachádza vonku a je vlastne na rovnakej strane ako Kristus na Olivovej hore a je v takom gotickom výklenku. Neviem, či tu boli pôvodne dvere, alebo či to takto bolo zhotovené už od začiatku, ale teda fascinujúci je nielen svätý Ondrej, ale aj ten výjav nad ním.
Tak toto bol skutočne portál, ktorý podľa zvyklostí viedol do gotického presbytéria. Sekundárne bol pri barokizácii kostola zamurovaný a my vieme, že tento kostol mal pôvodne krásnu neskorogotickú výzdobu aj figurálnych pieskovcových svoch dookola. A keď bol zbarokizovaný, tak niektoré z tých svoch sa zachovali, sú zamurované aj vo veži kostola. Je tam Peter a Pavol a dve svetice. Údajne tu bolo všetkých 12 apoštolov a tu práve v tomto portáli vedúcom do presbytéria sa zachovala gotická socha svätého Ondreja s ondrejským krížom. A hore nad ním je zasa súsošie zvestovania Panny Márie. Nádherne vytvorený gotický reliéf archaniela Gabriela a Panny Márie v údive, keď jej archaniel Gabriel oznamuje, že bude matkou spasiteľa. Aj toto nám dá tušiť, aký musel byť ten kostol pred požiarom v roku 1761 nádherný a akú musel mať krásnu figurálnu gotickú výzdobu aj exteriéru, aj vonkajšku.
Niečo podobné môžete ale samozrejme vo väčšom rozsahu vidieť napríklad v dome svätej Alžbety v Košiciach. Tu treba zdvihnúť aj hlavu, ešte stále sa tu niekde nachádzajú rôzne pozostatky svoch. No a ako to vyzerá vnútri, to si povieme s pánom dekanom Gabrielom Brenzom už po pesničke. Zostaňte s nami.
Alleluia. Gli amme meru isti portare, portare.
ktorom roku zasiahol farský kostol na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici ničivý požiar? Napíšte nám odpoveď na túto otázku a môžete získať knihu o Fatime. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933 alebo nám napíšte na Facebook do komentára pod status pútnického víkendu. A teraz vás pozývam do interiéru chrámu.
Pútnický víkend.
Je na nich rok 1895 a vstupujeme do farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o ňom v pútnickom víkende. Vstúpili sme do farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici s pánom dekanom Gabrielom Brenzom. Pán dekan, to, čo ma vždy uchváti na tomto priestore, je to, aký je veľký. A je to ale teda už dôsledok tej barokovej prestavby, ktorú ste spomenuli, vzhľadom na to, že ten kostol vyhorel v roku 1761.
Tak skutočne archívy mesta nám uchovávajú správu zo začiatku augusta 1761, kedy Banskú Bystricu posíhol veľmi rozsiahlý požiar. Bol to vietor v noci z 2. na 3. augusta, ktorý tento požiar z medeného hámru rozdúchal až do mestského hradu. Cez vežu sa dostal oheň na krov, ktorý bol pokrytý meďou, ale ktorý bol samozrejme drevený, historicky vysušený. A práve obrovská teplota pri tomto požiari spôsobila, že sa zrútili nádherné gotické klenby a v hlavnom presbyteriu a v trojlodi kostola. Centrum kostola bolo veľmi poškodené, iba bočné priestory sa zachovali v gotickej podobe. No, dlho sa rozmýšľalo, čo s týmto kostolom, ktorý vôbec nemohol slúžiť svojim bohoslúžobným účelom. Nakoniec predsa sa rozhodli, že tento kostol opravia a prebudovali ho v 70. rokoch 18. storočia, ale už do barokovej podoby. Čo vlastne neuškodilo tomuto kostolu, môžeme povedať, že práve tento priestor, v ktorom sa nachádzame, je veľkolepý, nádherný.
Môžeme ísť bližšie dopredu sa pozrieť k oltáru, ktorý je teda barokový, pútajú na ňom štyri biele sochy, aj oltárny obraz.
Centrum tohoto barokového oltára sú práve tieto dva obrazy. Veľký oltárny obraz na nebovzatia Panny Márie, ktorý namaľoval viedenský maliar Johann Kracker. Nebol v Bystrici, tento obraz poslal podľa rozmerov z Viedne a z Egru, kde sa vtedy zdržiaval. Znázorňuje výjav, ako apoštoli otvorili hrob Panny Márie na tretí deň podľa starej legendy a nenašli tam už telo Panny Márie a v zapätí je výjav, ako anieli nesú Pannu Máriu do nebeskej slávy. A nad tým, medzi tými trúbiacimi cherubínmi, anielmi, je takisto od toho istého majstra obraz Najsvetejšej Trojice v nebeskej sláve, ktorá očakávala Pannu Máriu. Samozrejme, nad menzou je nádherné tabernákulum, svetostánok s anielmi adorátormi, aby sa zdôraznilo, že tu je skutočne Kristus prítomný. Tu sa uchováva do dnešných dní Eucharistia. A tie štyri sochy sú to alegórie čnosti kresťanských, ktoré majú veriacich inšpirovať k nasledovaniu Ježiša Krista cez Pannu Máriu. Keď ideme zľava, tak je to viera, vidíme tam prikázania a Eucharistiu. Potom je to čnosť nádeje, tá kotva, ktorá je tam, znázorňuje túto nádej. Potom je to láska, vidíme, že táto alegorická socha má srdce, horiace srdce. A vedľa je bdelosť alebo pripravenosť. To sú štyri čnosti, tri božské a čnosť bdelosti, ktorá nás má viesť k nasledovaniu Ježiša Krista.
Tú atmosféru, takú duchovnú, dotvárajú krásne vitrážové okná. Keď sem prídete na svetú omšu napríklad v nedeľu pred 11. o 11. je detská svätá omša, tak ešte môžete vidieť na stenách hru tých svetiel. Tie vitráže sú mladšie, nie sú barokové, ale aj tak sú tam zaujímavé obrazy. Kto ich vytvoril alebo kto ich dal vytvoriť a čo sa na nich nachádza, pán dekan?
Mešťania a mesto, ale takisto aj farnosť, vtedy spravovaná kanoníkom Jánom Kohútom, boli vytvorené v peštianskej dielni. Sú to vitráže, ktoré nám znázorňujú tie dve po stranách hlavného oltára výjavy z pokresťančenia uhorského kráľovstva. Po mojej pravej ruke je svätý Vojtech, ktorý udeľuje svätý krst Vajkovi, synovi Gejzu, dáva mu meno Štefan a on sa stal uhorským kráľom, s ktorým sú spojené počiatky kresťanstva, je svetec oslavovaný v auguste. A na tejto strane zasa vidíme, ako svätý Štefan, uhorský kráľ, v prítomnosti prelátov odovzdáva svoje kráľovstvo Pane Márii, kráľovnej Uhorska. Ďalej, keby sme šli v presbyterium, sa nachádza výtraž tzv. Nebeskej muziky. Je tam svätá Cecília uprostred svetcov. Z ňou je aj svätá Barbora, svätý Augustín, ktorý hovorí, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Nad ňou je vlastne nebeská muzika a pod ňou sú svetská muzika, tá oslava spevu. Ďalšia výtraž zasa znázorňuje svetoánsku tradíciu, tzv. Bosk pri Zlatej bráne, keď Joachim, ktorý znechutený bol v púšti, lebo mu povedali, že nemôže priniesť obetu Bohu, keďže jeho manželstvo je bezdetné, sa potom napomenutý anielov vracia do Jeruzalema, čaká ho manželka, svätá Anna, a tento bosk dvoch starnúcich manželov znamená počiatok Panny Márie, narodenia Panny Márie. Majú takú dcéru, že kdekoľvek sa ohlasuje Kristus, tam sa hovorí aj o Márii, z ktorej sa narodil.
Zachytili ste, v ktorom roku zasiahol farský kostol v Banskej Bystrici ničivý požiar? Ak áno, napíšte nám odpoveď do SMS správy na číslo 0911 913 933 alebo na Facebook do komentára pod status pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
V pútnickom víkende je našim hosťom pán dekan Gabriel Brenza. My sme vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie. Keď sa teraz pozerám vľavo, tak ma upútal obraz Panny Márie. Je to bočný oltár.
Je to oltár Panny Márie Starohorskej. Už tedy boli rozvinuté púte Panny Márie Starohorskej v 70. rokoch 18. storočia a práve pri tomto oltári sa vždy slávila svätá omša, keď Banskobystričania odchádzali procesiou na Staré hory. Na oltárnom obraze, ktorý podľa väčšiny kunsthistorikov pochádza zo štetca majstra Johana Krákera, je znázornená Matka Božia, oltárna socha milostivej Panny Márie Starohorskej s tým centrálnym anielom a anielmi okolo, ako ju nesú do nebeskej slávy. Dole sú baníci so svojím erbom. V rohu je pôvodný stav Starohorského kostola pred prestavbou z konca 18. storočia. Aj to svedčí o silnej mariánskej úcte a o tom, že z tohoto mesta sa putovalo práve na Staré hory, ktoré sú dodnes významným putnickým miestom. Tie štyri bočné oltáre, okrem tejto Panny Márie Starohorskej, sú po jej pravej strane z nášho pohľadu. Je to oltár svätého Floriána, svätca, ktorý je patronom požiarníkov a ochrancom pred požiarom. Bol tu banskobystrickými mešťanmi postavený preto, aby už kostol nevyhorel, a namaľoval Felix Ivo Leicher. Je to takisto veľmi silný barokový majster viedenský, ktorému sa tiež pripisujú obrazy oproti oltáru svätého Floriána. Je oltár smrti svätého Jozefa, tiež veľmi pôsobivý barokový výjav. A tento obraz je zasa obraz Kalvárie, keď Kristus vydýchol na Kalvárii, to, ako sa nebo zatemnilo a slnko zapadlo pri Ježišovej smrti, je tu veľmi znázornené. A dole pri pete kríža je smútiaca Mária Magdaléna.
Túto sveticu by sme našli aj v bočnej kaplnke vpravo, keď vlastne vojdeme do chrámu. Je tam starobilý, ešte teda stredoveký oltár Márie Magdalény a okrem nej sú tam znázornené aj ďalšie svetice. V podstate nebude to úplne celý oltár, pretože tá menza už vidno, že je teda novodobá.
Banská Bystrica spravovala aj všetky filiálky v okolí a podľa kunsthistorikov bol tento oltár pôvodne umiestnený v gotickom kostole svätého Jakuba v Jakube. Niekedy koncom 19. storočia tabuľový gotický oltár bol prenesený do tejto bočnej kaplnky, ktorá sa nazýva aj kaplnkou Corpus Christi. Je to bočný priestor, ktorý je vlastne tu po tejto strane hlavnej lode. A na ňom na ústrednom obraze tabuľovej maľby gotickej je znázornená Mária Magdaléna, apoštolka apoštolov podľa pápeža Františka, ktorá ide k hrobu s masťami, aby pomazala Kristovo telo, bola veľkou svetkyňou Ježišovho zmŕtvychvstania. A po strane na menších obrazoch sú zasa panny a mučenice sveta Agnesa, sveta Barbora, sveta Katarína Alexandrijská a sveta Dorota.
My sa presúvame z bočnej kaplnky Corpus Christi do ďalšej bočnej kaplnky svätej Barbory. Toto je ešte vlastne tá pôvodná gotická časť, ktorá sa z tohto kostola zachovala a ktorá teda našťastie nepodľahla tomu veľkému požiaru v roku 1761. A to, čo je zaujímavé na tejto kaplnke, okrem výzdoby, je aj oltár svätej Barbory, vyrobený majstrom Pavlom z Levoče.
Bolo to šťastie, že táto kaplnka nebola ešte prepojená týmto poloblúkom s kostolom a preto ju požiar ušetril. Zachovali sa tu aj neskoro gotické klenby. Aj tento skvost, oltár, ďalšie oltáre, 5 oltárov gotických bolo v kostole, spomínajú nám ich kanonické vizitácie, ale všetky zhoreli. No, každý gotický oltár sa okrem menzy, skrine, krídel, predele a nadstavca vlastne skláda sa z týchto častí a tu vlastne v oltárnej skrini vidíme centrálnu sochu nádhernej Madony na Nebovzatej. Po pravej strane je práve svätá Barbora s kalichom a vežou, patronka baníkov, a po ľavej strane je svätý Hieronym, veľký prekladateľ, cirkevný otec, s tým levom. Na predele je Kristus Salvátor so 14 pomocníkmi v núdzi, kým v Levoči je tam posledná večera, tak tu je vlastne Kristus, spasiteľ, s tými, ktorí pomáhali pri jednotlivých neduhoch. Stredoveký človek nemal takú lekárskú starostlivosť ani toľko liekov a medicíny ako moderný človek, preto sa v každej chorobe a ťažkostiach utiekal ku niektorému svetcovi. Doteraz sa tu dajú identifikovať mnohí svetci, napríklad svätý Krištof, svätý Dionýs, svätý Vít, svätý Egidius, svätá Barbora, svätá Katarína, svätá Uršula. Tento oltár patrí ku skvostom tohoto kostola. Táto kaplnka má ešte niekoľko zaujímavostí. Je tu umiestnená krstiteľnica majstra Jadoka, ktorá bola odliatá v roku 1475 z medí, ktorá sa ťažila na okolí Banskej Bystrice. To kalichová dolná časť pochádza z tohto 15. storočia. Nadstavec, alebo teda ten príklop nad krstiteľnicou je pseudogotický. Takisto vitráže tu dal zhotoviť biskup Arnold Ipoj Štýmer, ktorý bol v druhej polovici 19. storočia po biskupovi Mojžesovi banskobystrickým biskupom, bol známym kunsthistorikom, predsedom Maďarskej akadémie vied, veľkým milovníkom gotického umenia. On bol do tejto kaplnky, môžeme povedať, tak trošku zamilovaný a nechal si v svojom testamente žiadosť, aby po smrti jeho srdce bolo tu uložené. Skutočne bol potom preložený z Banskej Bystrice do Oradea, do Veľkého Varadína v terajšom Rumunsku, kde čoskoro zomrel a jeho srdce v amfore, on bol šľachtic, preniesli do tejto kaplnky. Zachovali sa o tom dokumenty a má byť umiestnené pod oltárom tejto kaplnky svätej Barbory. Tak aj toto svedčí o tom, že tento kunsthistorik a banskobystrický biskup mal túto kaplnku veľmi rád. Svedčí o tom aj vitrážové okno po mojej ľavej ruke, kde okrem svetcov je dole znázornený práve biskup Arnold Ipoj Štýmer a nad tým latinský nápis Arnoldus Episcopus Donat Cor. Biskup Arnold dal srdce.
Ak sa vrátime do tej hlavnej lode, my sme už spomenuli, že sú tu oltárne obrazy od významných umelcov, ale významný maliar zhotovil aj nástenné maľby, ktoré sa nachádzajú na strope.
Autorom týchto fresiek je znova dvorný maliar cisárovnej Márie Terezie, Anton Schmidt. V presbytériu je to ilúzia tzv. Apoteózy Panny Márie. Vidíme Matku Božiu, ktorú víta samotná Najsvätejšia Trojica v Nebeskom kráľovstve. Na ďalšom poli týchto pruských klenieb je Panna Mária uprostred svetcov. V ďalšom poli je triumf viery, viera znázorňujúca Kristovým krížom a láskou. A anieli okolo nej, triumf viery, ktorá je božskou čnosťou a pomáha nám prežiť ťažkosti tohoto života a vedie nás do večnosti. Ďalej je to oslava mena Panny Márie, kde po stranách sú veľkí cirkevní otcovia, svätý Ambros, svätý Augustín, svätý Gregor Veľký a svätý Hieronym. A anieli na jednej strane oslavujú Pannu Máriu a na druhej strane sa démoni trasú pred menom, ktoré je meno Matky Božieho Syna. A posledne nad chvorom a nad orgánom je tzv. Nebeský koncert, kde vlastne anieli akoby sa pripájali k zástupu veriacich a k hudobníkom, ktorí na organovom chore spievajú a oslavujú Pána.
Je tu ešte jedna zaujímavosť, pretože tí barokoví umelci, tí sa už podpisovali, na rozdiel od tých stredovekých, takže to autorstvo vieme určiť pomerne presne, aj z dochovaných listín, a tu je ten umelec aj zobrazený.
Tak na tejto balustráde, kde je gitarista, alebo citarista s nástrojom, sa jeden muž v parochni díva smerom do kostola a údajne je to autoportrét Antona Schmida. Podľa zachovalých dokumentov sa skutočne na ňoho podoba. Tam sa namaľoval, aj on bol účastný oslavy Boha a toho nebeského koncertu, ktorý má prebiehať na oslavu Boha.
Milí priatelia, ak by ste chceli vidieť tento chrám na vlastné oči, prídite do Banskej Bystrice. Denne tu býva niekoľko svätých omší. No ale ak by ste chceli počuť aj ďalšie zaujímavosti, tak sa vám oplatí prísť na Noc kostolov.
Určite sa do Noci kostolov zapojíme. Budú obidva banskobystrické hradné kostoly otvorené a bude pripravený nejaký sprievodný program a otvorená aj zákutia tohoto kostola, kde sa v riadnom čase nedá dostať. Je tento kostol putnický alebo nie je? Povedal by som, že priťahuje mnohých a že napríklad na Zelený štvrtok na misu Chrismatis z celej rozsiahlej banskobystrickej diecézy sem putuje takmer 200 kňazov, aby si tu obnovila sľuby pri svojom biskupovi, že tu v júni putujú rodiny novokňazov a tí, ktorí ich poznajú na kňazskú vysviacku, a že je to miesto, kde sa v minulosti putovalo, ukazovali sme si oltár Panny Márie Starohorskej, kde sa začínala puť na Staré hory, či relief Olivovej hory, skade sa putovalo bolestnou cestou ku kaplnke Božieho hrobu na Španiu dolinu. Tak môžeme povedať, že je farský tento kostol, ale že je aj pútnický.
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponižených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes trošku netradične ponúkneme predpoveď počasia, rôzne zaujímavosti na záver putnického víkendu. Na linke už mám meteorológa Petra Jurčoviča. Pán Jurčovič, pozdravujem. Dnes teda
ďakujem.
Sme v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Dnes sme v Banskej Bystrici. Aké zaujímavosti ste sa dozvedeli o tomto našom meste?
Takýto podobný rozhovor sme mali, myslím, že nejak pred 2 rokmi, tak som sa pozrel, že čo asi, na akú tému sme sa bavili. A to, čo ma tak najviac zaujalo, je, že vtedy som hovoril, že Banská Bystrica má 76 000 obyvateľov. Teraz som sa pozrel na čerstve, že už len 74 000. Neviem, 2000 ľudí vám odišlo?
No, možno išli do tých okolitých obcí a teda, že no, dobre, tam sa zvýšil počet obyvateľov.
No dobré, ale v každom prípade počasie a prostredie, v ktorom sa to počasie deje, je stále rovnaké. Takže teraz, keď sme v máji a blížia sa ľadoví muži, tak určitým spôsobom to má dopad aj na Banskú Bystricu. Najbližšia meteorologická stanica je taká oficiálna, je Sliač, to je tak 20 km od Banskej Bystrice. A tam som teda pozeral, že aké bolo na dnešný deň najsilnejší mráz alebo najnižšia teplota, tak to je minus 3 stupne, 53. bolo. A zase, keď poviem najteplejšie, tak je zaujímavé, že tento deň všeobecne na Slovensku sa považuje za taký chladnejší. Je 30 okrem Urbanova alebo Bratislavy, takže aj 28 z roku 2009 napríklad. No takže je to také pestré a bolo to tak určite aj v minulosti, keď Banská Bystrica vznikala. Ja som, že pochádza prvá zmienka z roku 1255. Uhorský kraj Béla IV. Dal práva na ťažbu surovín. No, takže, a ten kostol na Nebozate Panny Márie, o ktorý sa teraz tak zaujímate, tak ten v podstate môžeme povedať, že keď bol postavený, no, prvé nejaké korene z tohto tejto stavby sú z 13. storočia, prestavba 14. 15. a z dielne majstra Pavla z Levoče, tam pochádza oltár svätej Barbory, takže naozaj to stojí za to sa tam ísť pozrieť, ale možno, že v tomto duchu tam išiel napríklad aj Filip Aurel Paracelsus, významný nemecký, slávny nemecký lekár, prírodovedec, alchymista, sociálny burič, ktorý sa zaujímal aj o meteorológiu a chápal hviezdy ako nebeské rastliny a počasie ako plody týchto rastlín. A keď dozrejú tieto rastliny, tak plody padajú na zem v podobe dažďa, krúp, búrok a podobne. Takže tento Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus, navštívil Banskú Bystricu v roku 1521 a prišiel tam hlavne preto, aby zistil, ako sa premieňa železo na meď, alebo skratka na, prípadne na striebro, ktoré sa tu ťažili. A mal dokonca aj urobenú takú dielňu, ale dodnes sa v podstate nevie, že kde to vlastne bolo. Tak sa odhaduje a taký najdôležitejší názor má historik Jozef Ďuliančík, s ktorým som dnes hovoril, som mu zavolal, ako to teda je s tým Paracelsom v Banskej Bystrici. A tak to sú asi také tri hlavné možnosti, že kde ten Paracelsus býval a kde pracoval. A je to vážnicový dom pri šikmej veži. A tá šikma veža ale vtedy tam ešte nebola. Ona tam bola postavená o nejakých 30 rokov neskôr. No. Takže Paracelsus, ja z môjho hľadiska je to tá najdôležitejšia osobnosť, ktorú už spomínam aj pri iných rozhovoroch. A tak Paracelsus potom neskôr o 17 rokov bol aj v Bratislave. No takže toľko tak z dejín. A teraz, keď idem na súčasnosť, tak zajtra máme už v kalendári svätého Mamerta a potom už idú Pankrát, Servat, Bonifác. Toho svätého Mamerta spomínam hlavne preto, že v Nemecku nehovoria o ľadovým mužom, že to je Pankrát, Servat, Bonifác. Nie, oni povedia Mamert, Pankrát, Servat. A na to je pranostika, ktorá hovorí, že Mamert a Pankrát a za nimi Servat sú tí ľadoví muži. Ale zase meteorologicky ja musím povedať, že mrazy v tomto období sa vyskytujú s pravdepodobnosťou len do 30%. Čiže v 10 rokoch v troch býva chladné počasie práve na toto obdobie. No, ale to by nemalo byť v tomto roku. Predpokladáme, že teraz by to malo byť celku teplé počasie. Aj dnešný deň sa celku vydaril, Banská Bystrica a vôbec celé toto okolie teploty nad 20 stupňov, takže pohoda, konkrétne Banská Bystrica, už o 17. hodine len 19.08, ale 20-ky tu boli. Sem tam nejaká prehánka sa ešte do večera určite vyskytne za studený front. V noci bude prechádzať, trošku asi aj sprchne, ale to bude všetko. A predpokladám, že zajtra sa už potom zase vyčasí postupne a že by zase mohlo byť pekne a že zase sa bude dať ísť aj na nejaký výlet alebo ísť navštíviť tieto vaše, konkrétne aj ten kostol. Najvyššia teplota by mala byť asi tak 16 až 20 stupňov, takže sobota by sa takto mala celku vydariť. No a v nedeľu to už bude Pankrát, takže z počiatku asi bude veľa oblakov, ale cez deň sa to zase vyčasí a zase bude pekne a zase by to mohlo byť asi tak 20 stupňov. Takže tohto roku ľadoví muži mrazy neprinesú, mali by byť celku príjemný.
Ďakujem krásne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. No ja už len dodám, že teda správna odpoveď na našu súťažnú otázku bola rok 1761. Napísala ju Aneška, tej pošleme knihu o Fatime. Jana Ondrejková vám želá ešte krásny čas s Rádiom Lumen.